Berdefka Partiya ve Kevü Demokrasiye ya gelen HEDEP Ayşegül Doğan, dafta borida le Ankara Ragahan ku ewe le seranseri Türkiye u herima Kurdan be endam xwe beştari hilbijartinê bibin. Piştî vê daxuyaniyê serokê Meclisa Tirkiyê Numan Kurtulmuş ku ji partiya dad û pêşvebirinê AKP hatiye hilbijartin, roja pênşemiyê li parlamentoyê serdana HEDEP kir û bi hevserokê giştî yê HEDEP Tuncer Bakırhan û rayedarên HEDEP ra nîsa civiya. Kurtulmuş piştî civînê got, di pêvajoya nû da ji bo ku tundiyên ku di navbera partiyan da hene nerm bibin û danûsandinên partiyan di warê raman da zêde bibin, em ê li nav meclîsê da înşallah tiştên baş bikin. Ev serdan wek serdaneka rutîne. Piştî ku Kurtulmuş wek serokê parlamentoyê hate hilbijartin, partiyên ku gruba wan li meclîsê hene serdana tevaya kir. Lê serdana HEDEP di nav hemû partiyan da balkişand. HEDEP di nav parlamentoyê da piştî partiya gel ya komarê CHP Seyamîn partiye û li gorî prosedûrê jî pêwîst dikir ku di rêza Seyamîn da serdana HEDEP bata kirin. Lê herî dawî serdana HEDEP hate kirin. Li Enkerê di nav kulîsên siyasî da ev yek ve hate şîrovekirin. AKP rawestiya, HEDEP biryara beşdarbûna hilbijartinên şaredariyê da û piştî vî jî serokê meclîsê serdana HEDEP kir. Ev serdan her çiqas tiştekî rutîn bejî lê di serê gelek kesan da hin pirsçî çêkir. Rojnamevan Kemal Avcı ku ew kulîsên Enkerê bi taybet jî yên parlamentoyê di nêz ve dişopîne. Ji dengê Amerîka ra serdana Kurtulmuş û gotûbêjên ku tên kirin şîrove kir. Avcı hestê xwe wiha nîziman.
Ev seradana serokê parlamentoyê Tirkiye Numan Kurtulmuş seradaneke normale. Numan Kurtulmuş beriya HEDEP jî seradana partiyên din kiribû herî dawî hat HEDEP li ev seradan piştî biryara HEDEP bû. HEDEP biryarda ku di tevahiya Tirkiye da bi namzetên xwe bikeve hilbijartinan. Ev jî tiştekî girîng e ji bo AKP. AKP dixwaze ku HEDEP bi namzetên xwe bikeve hilbijartinê. Niha AKP dixwaze ku wan şaredariyên mezin destê CHP wer bigire. Ev yek şî girêdayî yê biryara HEDEP ye. Eger ku HEDEP di wan bajarên mezin da bi namzetên xwe bikeve hilbijartinê, bi wê demê wisa xuya ye ku CHP de wan şaredariyan hunda bike.
Dilbijartinin CV1-i Adara 2019'dan da HEDEP, İstanbul ve Ankara'da seride lehim bajarından endamın xoğe dernexist bu ve pişkiri da bu endamın CHP. Le serveyeki ji AKP 11 bajarın mezun hundakır, CHP'ci Livan deran serkefti bu. Beri ve serdana Kurtulmuş Serok Komare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ragahandı bu ku ev bajar İstanbul'u jibo xoye ciyeki stratejik dibinin u armanca wan ya esasi ewe ku vedere cardın başta bigrin. Sporun siyasi radiginin ku bir yara HEDEP divi warida deste AKP rahat kiriye. Liber viji ve serdana Kurtulmuş vek serdana partiyindin nabinin. Kemal Avcıcı bale dikşine ser dema ve serdane unerine koy vahatine zaman.
Dibeko ev biryara HEDEP dibe hevdetine daje hatiye rojeve. Pişti hilbijartine tı dahuyane nedan? Ne Numan Kurtulmuş neji seroki HEDEP Tuncer Bakıran derbare ve hevdetine da tı dahuyane nedan? Le dibeko ev biryara HEDEP ji hatiye rojeve. Biryara HEDEP ji bo AKP ji geleki gringe jiberko. Di hilbijartina borî da 11 şaredariyê bajarên mezin CHP bi piştgiriya HEDEP qezenç kiribû. Niha AKP dixwaze ku wan şaredariyan ji destê CHP derxine û bigire. Ev jî girêdayiyê biryara HEDEP ye, ji ber ku eger HEDEP divan bajarên mezin da bi namzetên xwe bikeve hilbijartinê, wê demê dibe ku îtimaleke mezinê CHP wan şaredariyan wenda bike û careke din AKP wan şaredariyan qezenç bike.
Hêjay bibirxistinê ye ku piştî hilbijartinên çardeyê Gulanê HEDEP di nav gel da ji 600 zêdetir civîn çêkiribû û nêrîna gel wergirtibû. Divan civînan da daxwaza gel ew bû ku heke HEDEP tiştekê dike pêwîste eşkere û li pêşberî gel bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.